Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы берүүнүн кайталоосун угузат. Саламатсыз бугарман, Азаттык 6 декабрдагы таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жогорку кеңеш өкмөттүн уюшкан кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан күрөшүн канааттандырарлык деп тапты. Алардыда беспредел кечи баракчасы модератору активист Автандил Жоробеков үй камагына чыгарылды.
Сөз эркиндиги бул аны эч ким чектей албайт. Өзүнүн келечегин күрөшкөн үчүн өзүнүн бактылуулугу уурулар менен дегенде берилген.
Москвада жүздөгөн мигранттар кыргызстандыктар иштеткен компаниялардан айлыктарын ала албай жатканын билдиришти.
Кыргыздардын фирмасы экен деп буякта балдар, официант балдар айтып башташты да. Болсо ишенип эле паспорттордун данын жөнөтүп койгонбуз.
Алдыда мына ушул жана башка баяндар жаңыра, толкундуу көтөрбөй Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 декабрь, күнгө жума, студияда Эгерим Акылбекова, Оболу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Иранда үйлөнүү той учурунда газ баллон жарылып 11 адамдын өмүрү кыйылды, алардын 5 балдар. Окуя 5 декабрда Курдистан аймагында болгонун Мехр агенттиги жергиликтүү бийликке таянып билдирди. Кырсыкта 34 адам жараат алды, алардын баары жакын жердеги ооруканага жеткирилди. Кыргызстанда аткезчиликтин коррупциялык схемалардын айынан көмүскө экономика көйгөйү курчуганы айтылып келатканы менен жогорку кеңеш өкмөттүн ушул жааттагы ишин 5 декабрда жарым жартылай колдоду. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет бул маселени укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитет менен бирге карап, ага канааттандырарлык эмес деп баа берген. Бирок депутат Өмүрбек Бакиров аны жетиштүү эмес деп өзгөртүүнү сунуш кылып, жыйынга катышып отурган 74 депутат макулдук берди. Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов муну менен парламент өзүн өзү жаман көрсөтүп алганын айтты жана вице премьер министр Жеңиш Жазаковдон эмки 6 айлыкта алгылыктуу иштерди жасагыла деп талап кылды.
Урматтуу Жеңиш Парпиевич, эми парламент ар дайым эле силер үчүн мындай уят боло бербешибиз керек да. Мына бүгүн силердин суранычы менен биз өзүбүздү өзүбүз подставить эттик, контрабанда жок деген чечимди чыгарып бердик силерге. Жакшы иштеп атат деп ошондой эле болду да.
Рахмат.
Иштейбиз сиздер менен.
Иштеңиздер.
Ошондой эле жогорку кеңеш Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандырарлык деп тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети ушундай токтом долбоорун даярдаганын комитет төрайымынын орун басары Искендер Матраимов 5 декабрдагы жыйында билдирди. Аны жыйынга катышкан 75 депутат колдоду.
Комитеттин чечими менен бүгүн ошол уюшкан кылмыштык менен күрөшүү боюнча бүгүнкү күнү канааттандырарлык деп биз чечим кабыл алдык комитеттики.
Расмий маалыматтарга ылайык, ички иштер органдары жыл башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсүн кармаган, бирок өлкөдө криминал таасирин чыңдап өкмөттүн иши чабал экени буга чейин парламентте көп сындалган. Бишкекте быйыл октябрда 2 ишкер киши колдуу болгон, алардын өлүмүнө уюшкан кылмыштуу топтун тиешеси бар экени айтылган. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызчу газ колдонду. Reuters агенттигинин маалыматына караганда кагылышуулар Парижде жана Нант шаарларында болду. Миңдеген кишилер Макрон туңгуюкка такалды, пенсиябызга тийбегиле деген жазууларды көтөрүп алышты. Баш калада полиция газ колдонгондон соң адамдар жүк машинесин оодарып өрттөп салышты. Францияда 5 декабрь күнү башталган жалпы улуттук иш таштоонун айынан коомдук транспорт токтоп, мектеп жана ооруканалар толук иштебей калды. Президент Эммануэль Макрон мамлекетте универсал пенсия системасын киргизүүнү каалап атат. Эгер ал ишке ашса, ири жөлөк пул менен мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгууга тыюу салынат. Кесиптик кошуундар бул кадам миллиондогон адамдарды пенсия курагында да иштөөгө же кыскартылган пенсияга көнүүгө мажбурлайт деп атышат. Францияда пенсия курагы 62 деп белгиленген. Активист Автандил Жоробеков 24 январга чейин үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарасы 5 декабрда Бишкектин Ленин райондук сотунда каралды. Жарандык активист Facebook-тагы Беспредел KG баракчасынын модератору Автандил Жоробеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган эле. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Автандил Жоробеков сот чечими тууралуу буларды айтты.
Мен тергөө менен эч кандай келишим түзгөн жокмун. Тергөөчүгө ходатайство жазган элем. Мен ошо үй камагына судья болсо ошол менин ходатайствомду канааттандырды.
беспредел КЖ баракчасына коррупциялык иштерге байланыштуу маалыматтар байма-бай жарыяланып турат. Армениянын атайын тергөө кызматы мурдагы президент Серж Саркисян коррупцияга айыпталып жатканын билдирди. 2018 жылы Баркыттын кылабынан улам бийликтен сүрүлгөн Саркисян ири суммадагы мамлекеттик каражатты өзүнө жакын бизнес компаниянын пайдасына колдонгону айтылууда. Маалыматка караганда 2013 жылы уурдалган акча фермерлерге субсидия менен күйүүчү май алууга коротулмак. Саркисян өзү бул айыптоону четке какты. Эгер күнөөсү далилденсе, ал 4 жылдан 8 жылга чейин камалышы мүмкүн. Мурдагы бийликчил Республикачылар партиясы муну саясий куугунтук деп сыпаттады. 2008-2018 жылдары Арменияны башкарган Серж Саркисян мамлекеттен чыкпоо үчүн тил кат жазып берген.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар. Биздин сайтыбызда жайгашкан дарегибиз Азаттык чекит орг ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай 6 декабрда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 3-8 градус жылуу, Баткенде Ош Жалал Абад туугандарында +7, +12. Ысык Көлдө 7 градус жылыйт, Алай менен Нарын жергесинде абанын табы -6 болот. 6 декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, абанын температурасы 8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Жогорку Кеңеш өкмөттүн аткезчиликке каршы ишин жетишсиз, ал эми уюшкан кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан күрөшүн канааттандыраардык деп тапты. Депутаттар Кыргызстанда контрабанда тыйылбай, кылмыштуулуктун саны өсүп жатканын да сынга алышты. Өкмөт чек ара өткөрмө бекеттеринде көзөмөл камералар орнотулуп, аткезчиликке системалуу бөгөт коюу иштери жүрүп жатканын бирок билдирүүдө. Аткезчилик маселесине байланыштуу Жогорку Кеңеш жыйынында накталай акчаны чек ара аркылуу алып өтүүдөгү көмүскө иштер боюнча Азаттыктын иликтөөсү тууралуу бир нече депутат маселе көтөрдү. Темага кабарчыбыз Бакыт Терегелди уулу токтолот.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери өкмөттүн аткезчиликке каршы күрөшүн начар деп баалаганына карабай, парламент жетиштүү эмес деп тапты жана өкмөттүн контрабанда менен күрөшүн жарым жартылай колдоду. 5 декабрдагы жыйында депутаттар аткезчилик өлкөдөгү орчундуу маселеге айланып, коррупцияга жол ачканын сындашты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы саясат артыкчылыктуу багыт деген менен укук тартибин коргогандары берилген тапшырмаларды аткара албай жатканын билдирди жана аткезчилер керек болсо парламенттик шайлоого камынып жатканын жарыялады.
Контрабандист жөнөкөй тил менен айтканда бул уруу. Элди тоногон кишилерди биз түрмөгө отургузуш керекпиз. Мүлктөрдү конфискация кылып, жылаңач жүргөн аялды камчы менен мындай коркутпай, биз ушундай уруларды колдон ары чабыш керекпиз. Бизде контрабандисттер өтө жырап кетти. Башка чет өлкөдөн кымбат мүлктөрдү алып атышат, партияны түзүп атышат.
Өкмөт мүчөлөрү аткезчиликке каршы аткаруу бийлиги жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков өкмөт аткезчиликти жоюу боюнча системалуу иш жүргүзүп жатканын айтып, анын алкагында Торугарт, Эркечтан, Бажы посттордорунда заманбап текшерүү комплекстери коюлганын мисал келтирди.
Евразиялык экономикалык биримдиктеги Казакстандын чек арасында да бизде башаламан бар эле азыр. Мына сервистик пункттарды курсак, буюрса бир да машинени көзөмөлсүз, каттоосуз, тариздөөсүз өткөрбөйбүз буюрса.
Ал эми Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков өкмөт аткезчилик менен да, кылмыштуулук менен да күрөшүүдө натыйжа көрсөтпөгөн сындап өкмөттү отставкага кетүүгө чакырды.
Бүгүнкү баяндамаңыздан айтып атасыңар да, Кыргызстанда контрабанда бар, бирок контрабандисттер жок. Биз издеп атабыз, биз иштеп атабыз. Болду. Башка эч нерсе уккан жок. Коррупция менен, кылмыштуулук менен сиздер күрөшө албай калдыңыздар. Сиздер президенттин Сооронбай Шарипевичти уят кылдыңыздар. Силер чарчап калдыңар же чал болуп калдыңар. Андыктан отставкага кетиңиздер эртерээк.
Ал ошондой эле аткезчилик маселесинде Азаттыктын иликтөөсүндөгү Кыргызстандан күмөндүү жолдор менен чыгарылып кеткен миллиондогон долларлар жана ага катышы бар адамдар тууралуу өкмөттүн маалыматына кызыкты. Азаттыктын бажыдагы коррупция боюнча иликтөөлөрү тууралуу дембедем суроолор берилди. Жеңиш Разаков чет өлкөгө 10,000 доллардан ашык акча декларацияланбай чыкса, ал аткезчилик деп эсептелерин айтты. Муну мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Султан Мамасадыков да ырастады.
10,000 долларга чейин устной форме он может декларировать. Мен 10,000 долларым бар деп кете берем. $10,000 ашканда кийин сөзсүз түрдө декларация болуш керек. Андан ары чектөө жок. Декларация болбосо, естественно, контрабанда болот.
4 декабрда Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттигинин жаңы иликтөөсү чыкты. Иликтөөдө акча ташкандардын түйүнү жылдар бою миллиондогон долларды Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарып турганы, көмүскө акча агымы коррупцияны күчөтүп, мамлекеттик казынага зыян келтирип, адам өлүмүнө да себепчи болуп келгени баяндалат. Бул системанын ийне жибине чейин билиш үчүн декларациялардын, авиакаттамдардын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматы боюнча башка документтер текшерилип, бир катар интервьюлар алынды. Анан тышкары депутат Табалды Тилаев өкмөттөн Азаттыктын биринчи иликтөөсүндө айтылган $700 миллион мамлекетке тиешеси бар же жогун тактап сурады. Финполдун төрагасы Бакир Тайров бул каражат соодагерлердин акчасы болгонун айтууда.
Бир эч кандай бюджеттин акчанын тиешеси жок бул жерде. Бул жерде соодагерлердин товар обороту.
Деген менен белгилей кете турган жагдай аталган иликтөөдө айтылгандай сөз болуп жаткан миллиондордун басымдуу бөлүгү Хабибулла Абдукадыр аттуу адамга, жакындарына жана алардын компанияларына которулган. Анын ичинде кеминде $50 миллион жер алуу үчүн Дубайга которулганын иликтөө так аныктаган. Абдукадыр менен Финполдун жетекчиси Тайровдун жакын туугандары 2014 жылдан бери бизнес өнөктөш. Алар чаткандагы сүрмө кенин бирге иштетүүдө. Кыргызстандан чыгарылган күмө санаткан акча тууралуу Ата мекен фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматов мындай деди.
Эми жана Сайматинин системасы боюнча Турциядан алган декларацияны алып туруп эле булар менен сверка кылсаңар эле чыгып калат. Турция берет силерге канча акча өткөн, канча кимдин фамилиясына келген. Ошондо анан үрөйдү учурган цифралар чыгат.
Аткесчилик маселесин парламенттин эки комитети бирге карап, өкмөттүн ишине канааттандырарлык эмес деп баа берген. Бирок депутат Өмүрбек Бакиров аны жетиштүү эмес деп өзгөртүүнү сунуш кылып, жыйынга катышпай отурган 74 депутат колдоду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Москвада жүздөгөн мигранттар кыргызстандыктар иштеткен аутсорс компаниялардан айлыктарын ала албай жүрүшөт. Расмий мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө 150 жарандын арызы түшкөн. Ал эми бул компанияларга айлыгын жедирип жиберген башка КМШ мигранттардын болжолдуу саны белгисиз. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Севендес деген фирма бар, ставкасы жогору, кыргыздардын фирмасы экен деп бияқта балдар, официант балдар айтып башташты да.
Нуртилек Мирбек уулу Москвада 1.5 жылдан бери мейманканада официант болуп иштейт. Алгач ишке орноштурган москвалык аутсорс компания саатына эмгек акыны азыраак төлөп бергендиктен кыргыздар ачкан деген компанияга көбүрөөк ишеним артып, аларга өтүп кеткен.
Аджис деген баланын эмесинин фирмасынан аркылуу иштеп баштадык. Договор дегенде биз эми кыргыз болсо ишенүүлө регистрациянын фотосун тартып, паспорттордун данын жөнөтүп койгонбуз. Алар өздөрү регистрация кылып, оформление болуп.
Эми отелде иштеген 15-20 адам менен бирге 50,000 рубльдан айлыгын ала албай калган мигрант бул компания өзүн банкрот деп жарыялап койгонун айтат.
Октябрдын аягы 30-31 бизге келип, за сентябрь айын мен силерге айлыгыңарды бере албайм. Биздин компания банкрот болду, биздин счёттон бир.
Нуртилектин айткандарын дагы эки кыргызстандык тастыктады. Орусияда чет өлкөлүк мигранттарды аутсорсинг, тагыраак айтканда ортомчу компаниялар аркылуу иштетүү кеңири жайылган көрүнүш. Мындай схема чет өлкөлүктүн миграциялык документтери менен алек болууну каалабаган жумуш берүүчүлөргө ыңгайлуу, ал эми ортодо жумушчу күчтү соодалаган ортомчуларга да алда канча кирешелүү. Мигранттар атаган Адис Субанов менен байланышканыбызда бул компаниядан жүздөгөн КМШ мигранттары март айынан бери айлыктарын ала албай жүргөнү белгилүү болду. Адис Субанов буга мурунку өнөктөшүн айыптады.
Ошо фирманын генеральный директору бар, Абакирова Салтанат деген. Ошол кыз генеральный директор и главный бухгалтер болуп эсептелет ошол фирманын. И ошо март айында 5,127,000 деген акчаны ошол расчёттуу счёттун бир башка фирмага жөнөтүп, ошол акчаны чыгарыш үчүн ошолдон бою бербей жатат ошол.
Негиздөөчүлөрү Адис Субанов менен Салтанат Абакирова, башкы директору Салтанат Абакирова деп көрсөтүлгөн Seven Days Group жоопкерчилиги чектелген уюму Орусияда 2016-жылдын 21-октябрынан тарта иштеген. Алар ондогон орусиялык жумуш берүүчү компанияларды жумушчулар менен камсыздашкан. 2019-жылдын мартында эки негиздөөчүнүн ортосунда келишпестик пайда болуп, Адис Субанов Seven Days Group компаниясы аркылуу иштеген мигранттарды аталышы окшош, бирок юридикалык жаңы ачылган башка аутсорс компанияга куттура баштаган. Seven Days Service жоопкерчилиги чектелген уюму 2019 жылдын 1 апрелинде каттоодон өткөн. Интернет булактарында башкы директору Вячеслав Денисов, негиздөөчүсү Орозмат Эргешев деп турат. Субанов жумушчуларга эмгек акыны төлөп берүү үчүн тааныштарына жардам сурап кайрылганын айтат. Бирок экинчи компаниянын ээлери менен байланыштыруудан баш тартты. Сөз башында Москвадагы отелде Адистин компаниясы аркылуу иштегенин айткан кыргызстандыктар 2019 жылдын сентябрь-октябрь айларындагы айлыктарын ала албай жатканын, Seven Days Service деген экинчи аутсорс компаниядан да айлык ала албай калгандар бардыгын эскертип коюу керек. Муну Субанов өзү бир карызды экинчи карыз менен жаап отуруп, карызга батып кеткени менен түшүндүрөт.
Это всё тянулось перекрыванием. Знаете, я перекрывался, чтобы выйти из ситуации. Я верил этому человеку и перекрывался. Если бы я знал, что она меня...
Буга кошумча Субановтун айтымында мартта Seven Days Group аркылуу иштеген 150-дөй мигрантка кыргызстандыктардан тышкары Орусия, Украина, Өзбекстан, Таджикстан, Молдова жарандарына айлык берилген эмес. Учурда өнөктөшү Абакировага каршы арызы сотто каралып жатат деген менен иш Москвадагы кайсы сотто экенин так айткан жок. Субанов бардык күнөнү оодарып жаткан Салтанат Абакирова аны менен 2019 жылдын январынан бери кызматташпай калганын айтып, өзү директор болгон Seven Days Group компаниясы мигранттардын айлыктарын төлөбөй койгонун банктагы көйгөй менен түшүндүрдү.
Бул суроолорго только өзүмдүн адвокаты менен гана жооп берем. Бул жактан өтө кыйын иш болуп атат. Но я от этого не убегаю, так как ответственность была на мне, но в ряду причин по халатности учредителя у нас произошли очень серьезные банковские сдвижения. Ошол себептен азыр айлыктар берилбей жатат. Бирок ал айлык менин мойнумда, аны түшүнөм и аны да.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө Seven Days Service менен Seven Days Group компанияларына карата жалпысынан 150-дөй кыргызстандыктан жеке жана коллективдик арыз түшкөн. Өкүлчүлүктүн кызматкери Доорбек Абдыразаков алгачкы сүйлөшүүлөрдө Субанов менен Абакирова кыргызстандык мигранттарга эмгек акыларын төлөп берүүгө милдеттенишип, кийин убадаларын аткарбагандыктан жарандардын арыздары боюнча материалдар Москванын тергөө комитетине жөнөтүлгөнүн билдирди. Бул иш качан каралып, кыргызстандык мигранттардын колуна эмгек акылары качан тиери белгисиз. Ал эми Москвада бул эки компания аркылуу иштеп айлыгын жедирип жиберген башка КМШ мигранттарынын болжолдуу санын айтуу да кыйын. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө былтыркы жылы 2,5 миң жаран 120 миллион рубльга чейин эмгек акы боюнча кайрылып, өкүлчүлүктүн жардамы менен дээрлик жарымы өндүрүлүп берилген. Бул Орусияда төлөнбөгөн эмгек акы тууралуу расмий кайрылган мигранттардын гана саны. Быйылкы жылдын статистикасын алуу үчүн учурда Москвадагы өкүлчүлүктүн башчысынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Жыркынай Галиевага кайрылып маалымат ала албадык. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын ачкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иранда үйлөнүү той учурунда газ баллон жарылып, 11 адамдын өмүрү кыйылды, алардын 5 балдар. Жогорку кеңеш өкмөттүн аткезчиликке каршы жүргүзгөн ишинин жыйынтыгын жарым жартылай колдоду. Ошондой эле парламент Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандыраарлык деп тапты. Активист Автандил Жоробеков 24 январга чейин үй камагына чыгарылды. Бишкектеги Аппаратив атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда аялдардын укуктарын жактаган 17 күндүк феминал иш чарасын уюштуруу жагын БИМИ милициялик деп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кезек эми Борбор Азия кабарларында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Крым тууралуу билдирүүсүнө байланыштуу Киев Нур Султанга нааразычылык билдирди жана тиешелүү жооп кайтарылаарын эскертти. Мунун алдында Токаев бул жарым арал аннексияланды деп эсептебей турганын айткан. Ошондой эле Орус Украин жаңжалында Москва тарапта экени белгилүү болгон. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Касым Жомарт Токаев Германиядагы мамлекеттик сапарынын алдында Deutsche Welle немис медиасына кеңири маек курган. Анда Немцова интервью программасынын автору Жанна Немцова Токаевдин Украинадагы окуялар, тактап айтканда Крымдын аннексияланышы тууралуу пикирине кызыккан. Журналист Москванын Киевге карата жасаган мамилеси казак бийлигин дагы кооптондурбайбы деген мазмундагы суроо берген. Токаев Крым жарым аралы аннексияланды деп эсептебесин айтып, бул жаңжалда Орусияны жактап сүйлөгөн.
Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексии.
Биринчиден биз Кырымда болгон жагдайды аннексия деп атабайбыз. Бул оору болду. Аннексия деген Кырымга өтө эле оор сөз. Экинчиден бизде эч кандай коркуп кооптонуу жок. Анткени биздин Орусия менен мамилебиз ишенимге, ак ниет коңшулукка негизделген. Биз башынан баштап эле орус бийлигинин жетекчилеринин ак ниеттигине, көрөгөч, даанышмандыгына ишенгенбиз.
Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства.
Токаевдин мындай билдирүүсүнө Украина дароо үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Казакстандын Кырымдын аннексияланганын таңганы, жокко чыгарганы өтө олуттуу кабатыр кылат деп айтылат. Министрликтин басма сөз өкүлү Екатерина Зеленко болсо, казак тарапка тиешелүү жооп кайтарыларын эскертти. Ал эки өлкөнүн ортосундагы алака катыш эң эле бири-биринин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн сыйлоого негизделгенин эске салды. Ошондой эле башка өлкөнүн ички ишине кийлигишпөө керек деген, эл аралык укуктук нормалар сакталышы зарылдыгына токтолду. Нурсултан азырынча Киевге жооп кайтара элек. Ушул тушта Токаев эки күндүк мамлекеттик сапар менен Германияда жүрөт. Орусия 2014 жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийинки бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялаган. Орусиянын бул аракети Бириккен Улуттар Уюмунун 100 аша өлкөсүнүн кескин сынына кабылып, батыш мамлекеттери Москвага санкция салган. Ошондон тарта Крым маселеси Орусиянын Украина жана батыш мамлекетиндеги эң талаштуу талылуу маселеси бойдон калып келет. Кремль бардык дооматтарды жокко чыгарып, 2014 жылы Крым боюнча чечимде ошол жерде жашаган эл референдум аркылуу кабыл алган деген жүйөнү карманат. Өткөн айда Кыргызстан Крым маселесинде Орусияны колдоп, бул жарым аралдагы адам укуктарын коргоо боюнча Улуттар уюмунун резолюциясына каршы добуш берген. Бул резолюцияда Крымдагы активисттер менен укук коргоочулардын массалык кармалышы сынга алынган жана адам укуктарын сактоо тууралуу чакырык жазылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Бишкектеги абага байланыштуу, андыктан бир үнү бүгүн кечине көрүүгө чакырам. Эгер эфирден көрбөй калсаңыз, Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Ал эми биз берүүбүздү аймактагы кабарлар менен улантабыз. Чолпон Атада мектеп окуучуларынын айрым ата энелери негизсиз акча чогултууларга каршы пикирин билдирип, Ысык Көл райондук прокуратурасына арыз менен кайрылышты. Алар билим берүү жана эл министринин буйругуна карабастан ар бир окуучудан кем дегенде 2000 сом алынып атканын айтууда. Сөз болуп жаткан Алкул Осмонов атындагы Билим Ордо комплексинин жетекчилиги бул дооматтарды четке кагып жатат. Окуянын чоо жайын аймактык кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева иликтеп көрдү.
Жылдыз Жапарованын улуу кызы Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы Билим Ордо мектеп комплексинде 2-чи класста окуйт. Мектеп жашына жете элек дагы 3 баласы менен үйдө отурган Жылдыз класстын керектөөлөрүнө деп чогултулуп жаткан каражатка каршы чыккан 3 ата эненин бири.
Техничка жок дейт. СБУ медсестрага деп акча чогултабыз. Мен барып сурасам 7000-6000 зарплата алат экен да. А биздин чогулткан акчабыз андан ашып атпайбы деп атпайбыз да. Жылына 800 сом мектепке чогултабыз фонд үчүн. Анан классный фондубуз болсо 2000-ден 5000ге чейин. Былтыр 5000ге чыкты да акчабыз, чогулткан акчабыз үчүн. Отчетту да толук бере албай калышты да комитеттерчи аягындачы.
Алгач бул ата энелердин нааразычылыгы сентябрь айынын башталышында болгон. Ата энелер чогулушунан улам келип чыккан. Класстын чогулушунда 2000 сомдон класстын керектөөлөрүнө берилсин деген чечим чыкканда Жылдыз Жапарова жана дагы 2 ата эне каршылык көрсөткөн. Мындан улам чогулушка кирген мектеп директору акча бербеген ата энелер балдарын башка мектепке алып кетсин деп айтканын Жылдыз Жапарова айтат. Ал тургай ата энелер комитети мектеп директорунун көрсөтмөсү менен каршы турган энелердин үстүнөн прокуратурага арыз жаздырганын, эми мугалим балдарын сабак учурунда куудулап, баасын төмөндөтүп жатканын Элмира Шарипова айтты.
Былтыр 4-5 көп алчы. Денеңде азыр жок. Любой башка мектепке барса деле төлөнөт акча депчи. Төлөбөсөр чыгып кете бер эле депчи. Ал мун акысы жок да, же бул мектепти өзү куруп алдыбы? Частный эмес, бул өкмөттүн мектеби. Өзү курса анда мейли дейт элек. Угандай болбойт да. Анан акысы жок да, коолап чыкканда кеткилебиз.
Бул жагдайга байланыштуу Ысык-Көл райондук билим берүү бөлүмү текшерүү жүргүзгөн. Мындан тышкары облустукта комиссия жеринде келип, ата-энелер менен мектеп директору жана мугалимдер жамааты менен жолуккан. Акча чогултууга каршы чыккан ата-энелер 25 ноябрда Ысык-Көл райондук прокуратурасына арыз менен кайрылып, акча чогултууга мажбурлап жаткан мектеп директору Людмила Ворачевага карата чара көрүлүүсүн өтүнгөн. Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы Билим Ордо мектеп комплексинин мүдүрү Людмила Ворачева жогоруда нааразы болгон ата-энелердин доом аттарын четке какты. Анын айтымында 1200 бала билим алган мектеп 2006 жылдан бери жанданып, ондон ашык эл аралык долбоорлордун негизинде шарттар түзүлүп келген. 82 мугалим иштеген мектепте ата-энелердин мектептин колдоо фонду USAID тарабынан 2011 жылы түзүлүп, 2014 жылдан баштап 450 сомдон ата-энелерден алына баштаган. Мындан тышкары медайым жана коопсуздук кызматын аткарган адистин айлыгына деп жылына 350 сомдон чогултуларын айтты.
На родительском собрании
1200 баланын ичинен 471 гана бул 800 сомду беришет. Калганы көп балалуу, аз камсыз болгон, тоголук жетим балдар болгондуктан ата-энелердин чечими менен төлөмдөрдөн бошотулган. Бул акча ата-энелер комитетинин колуна да түшпөйт. Ар бир ата-эне банкка барып төгөт. Чогулган каражаттан мектептин маселелери чечилет. Бул нааразы болуп жаткан ата-энелер мени чогулушка кирип, акча төлөбөсөңөр балдарыңарды алып кеткиле деп айтып жатышат. Бирок чындыгында андай эмес. Экинчи Б класстын класс жетекчиси мага келип чогулушка 28 окуучунун 8 эле ата-энеси келди деп, ата-энелер балдарына көңүл бурбай, үйдө окутпай жатканын айтты. Мен класска кирип, ата-энелердин өз балдарынан кайдыгер болбошу керек экендигин билдирип, балдарыңарды окутпасаңар, анда эмнеге мектепке жибересиңер дегеним чын. Людмила Ворачеванын белгилешинче, бул жерде болгону үчүнчү тараптын кызыкчылыгы бар.
Специально спланированная акция.
Бул мектепке, мектептин администрациясына жана мага каршы атайын уюштурулган акция деп билем. Бул акция биздин жамаатты басмырлап, басынтып жатат. Биз азыр сабак өтпөй эле болгон жердин баарында түшүнүк жазып, окуяны баштан аяк айтып берүүгө аргасыз болуп жатабыз. 800 сомдон тышкары акча ата-энелерден алынбайт. 2006 жылы мектептин абалы адам ыйлаарлык болчу. Азыр жаркыраган, мыкты инновациялык мектепке айланды. Жогордагы жаман көрүнүштөрдөн улам бүтүндөй коллектив иш таштап кетебиз дегенге чейин барды. Бул маселе боюнча Ысык-Көл райондук прокуратурасы Азаттыкка буларды билдирди.
Акча чогултууга каршы чыккан ата-энелердин арыз райондук прокуратурага 4 декабрда келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 153 беленесине ылайык арыз тергөөнүн караштырылуу боюнча ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлдү. Прокуратура тарабынан сотко чейин өндүрүш көзөмөлгө алынды. Ал эми ата-энелердин комитети тарабынан райондук прокуратурага арыз түшкөн жок.
Коомдук активист Атыр Сарыбаева мамлекеттик мектептерге ата-эненин көмөгү сөзсүз керек экендигин белгилеп, бирок мектеп фондуна түшкөн каражаттын сарыпталышы дыкат каралышы зарыл экенин айтты.
Фондко деп акча чогултушат. Бирок ошол акчалар кайда кетип атканын отчет беришпейт. Анчалык фонд экен, ошондон эле бир кызыктуу нерселерди жазса болот да.
Ысык-Көл облусунда жалпысынан 191 мамлекеттик мектеп бар. Аларда 95 миңден ашык бала билим алат. Облустук билим берүү институтунун башчысы Кубан Шариповдун айтымында облустук өкүлчүлүк тарабынан түзүлүп, бул маселени карагандан кийин атайы комиссия ашыкча акча каражаты ата-энелерден чогултулбай тургандыгы жөнүндө чечим чыгарган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Азыр эми кезек маданий кабарда. Француз сүрөтчүсү Поль Гогендин эмгеги аукциондо олчойгон акчага сатылды. Гоген экспрессионист, скульптор катары да белгилүү. Элиза Кененбаева да сөз.
Поль Гогендин Тебураур же оңол дарак деп аталган сүрөтү Париждеги аукциондо 9,5 миллион долларга сатылды. Тынч океандын түштүгүндөгү Полинезия аралдарынан, тагыраак айтканда Таитинин ажайып табияты чагылдырылган сүрөттү сатып алган адам ысымынын жарыяланышын каалаган эмес болгону, ал бул эмгек Франциянын аймагында калаарын айткан. 1897 жылы тартылган бул сүрөт Гоген Таити аралында жараткан 9 эмгегинин бири.
Биз дарыясы бар, өсүмдүктөрү толтурам, анын ичинде чоң бак бар аймакта турабыз. Бул бак сүрөттүн негизги өзөгүн түзөт. Таити тилинде ал Бурао деп аталат. Мына ушундан улам сүрөт Те Бурао деп аталып калган.
Аралдын табиятын чагылдырган Гогендин калган сүрөттөрү Эрмитаж, Орсе сыяктуу дүйнөнүн чоң музейлеринде коюлган. Бул Гоген абдан таланттуу болгон, бирок ал жакырчылыкта көз жумат. Аялын 5 баласы менен таштап кеткен сүрөтчү 1903 жылы 54 жашында көз жумганда аны акыркы сапарга кесиптештери жана достору узатат. 3 жылда Парижде анын 227 эмгеги коюлат. Бул көргөзмө ага дүйнөлүк маданияттын меккеси саналган Парижде атак даңк алып келет. Анын эмгектери көптөгөн сүрөтчүлөргө, анын ичинде Пабло Пикассо менен Генри Матисске дагы катуу таасир
Элиза Кененбаеваны уктук. Ушунун Азаттык 6 декабрдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да бирге болобуз. Жыштыкты которбой туруңуз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аз угарман Азаттык 6 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кунтур алдын кенинде жер көчкүдө калган 2 кызматкер 5 күндөн бери табалай элек кырсыкты алдын алууга мүмкүн беле?
Техникский штаб келгенде аяка төпөгөндү токтотуп, же болбосо монитор жасагандан ушундай эсепетке да кабылган болуш керек булар.
Ал эми Тажикстанда кеңейтилген ишкананы кайра жандандыруу үчүн Кытай $500 млрд бере турган болду.
Менин пикиримде биргелешкен ишкана эки тарапка да өтө ыңгайлуу болот. Бул долбоор Кытай тарап үчүн эмес, Тажикстанга да пайдалуу келет.
Ошондой эле бүгүн чыккан гезиттерди баракта Бишкектеги абанын сапаты тууралуу адис менен маекти сунуштайбыз. Толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 декабрь, күнгө жума. Студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жана аткезчилик менен ташылып келген товарларга каршы күрөшүн жогорку кеңеш жарым жартылай колдоду. Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет бул маселенин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитет менен бирге карап, ага канааттандырарлык эмес деп баа берген эле, бирок кечээки жыйында депутат Өмүрбек Бакиров аны жетиштүү эмес деп өзгөртүүнү сунуш кылып, жыйынга катышып отурган 74 депутат макулдук берди. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов муну парламент өзүн өзү жаман көрсөтүп алганын айтты жана вице премьер министр Жеңиш Разаковдан эмки 6 айлык талгылыктуу иштерди жасагыла деп талап кылды.
Урматтуу Жеңиш Парпеевич, эми парламент ар дайым эле силер үчүн мындай уят боло бербешибиз керек да. Мына бүгүн силердин суранышы менен биз өзүбүздү өзүбүз подставить эттик, контрабанда жок деген чечимди чыгарып бердик силерге. Жакшы иштеп атат деп ошондой эле болду да.
Рахмат,
иштейбиз, иштейбиз силер менен.
Иштеңиздер, иштеңиздер.
Ошондой эле жогорку кеңеш Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү да канааттандырарлык деп тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү комитети ушундай токтом долбоорун даярдаганын комитет төрайымынын орун басары Искендер Матраимов 5 декабрдагы жыйында билдирди. Аны жыйынга катышкан депутаттардын дээрлик баары колдоду. Расмий маалыматтарга ылайык, ички иштер органдары жыл башынан бери уюшкан кылмыштуу топтордун 130 мүчөсүн кармаган, бирок өлкөдө криминал таасирин чыңдап, өкмөттүн иши чабал экени буга чейин парламентте көп сындалып келген эле. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасына президент Дональд Трампка каршы импичмент жарыялоого киришүү өтүнүчү менен кайрылды. Президент өз кызыкчылыгынын пайдасы үчүн улуттук коопсуздугубузга шек келтирүү менен кызматынан кыянаттык менен пайдаланган. Америкада эч ким мыйзамдан жогору турбайт, деди Пелоси 5 декабрда жасаган билдирүүсүндө. 4 декабрда коомдук угууларды баштаган өкүлдөр палатасынын соттук комитети импичмент беренелерин түзүү үчүн жооп берет. АКШда президентке импичмент жарыялоо жараянына жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийге телефон сүйлөшүүсүнөн улам чыккан. Трамп Зеленскийге мурдагы вице президент Джо Байдендин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деген маалымат тараган. Президент Трамп буга байланыштуу терс пикирдеги дооматтардын баарын четке кагып келүүдө. Активист Автандил Жоробеков 24 январга чейин үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарасы 5 декабрда Бишкектин Ленин райондук сотунда каралды. Жарандык активист Facebook-тагы Беспредел KG баракчасынын модератору Автандил Жоробековду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 24 ноябрда кармаган эле. Атайын кызмат ага интернетке чагымчыл жана учурдагы өкмөттү жамандаган маалыматтарды жайылтып, жапырт нааразылык акцияларын уюштурууга үндөгөн деген кине коюуда. Жоробеков өзү мунун сөз эркиндигине чабуул деди.
Мен тергөө менен эч кандай келишим түзгөн жокмун. Тергөөчүгө ходатайство жазган элем. Мен ошо үй камагына судья болсо ошол мен ходатайствомду канааттандырды.
Дедем Жоробеков. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызчу газ колдонду. Reuters агенттигинин маалыматына караганда кагылышуулар Париж, Нант шаарларында болду. Баш калада полиция газ колдонгондон соң адамдар жүк машинесин оодарып өрттөп салышты. Францияда 5-декабрь күнү башталган жалпы улуттук иш таштоонун айынан коомдук транспорт токтоп, мектеп жана ооруканалар толук иштебей калды. Президент Эммануэль Макрон мамлекетте универсал пенсия системасын киргизүүнү каалайт. Эгер ал ишке ашса, ири жөлөк пул менен мөөнөтүнөн мурда пенсияга чыгууга тыюу салынат. Кесиптик кошуундар бул кадам миллиондогон адамдарды пенсия курагында да иштөөгө же кыскартылган пенсияга көнүүгө мажбурлайт деп жатышат. Францалыктар 62 жашынан пенсияга чыгышат. Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда аялдардын укуктарын жактаган башталган 17 күндүк феминалия иш чарасын уюштуруу жагын милиция иликтеп жатат. Бул тууралуу 5-декабрда ички иштер министри Кашкар Жунушалиев парламентте айтты. Андан тышкары музейдин мурдагы жетекчиси Мира Жангарачеванын коркутуу болду деген арызын негизинде да иликтөө жүрүүдө. Материалдар Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Аялдардын укуктарына арналган көргөзмөдө денесин сатып иштөөгө мажбур болгондордун көйгөйүн чагылдырган экспонат катары чыккан жылаңач аял социалдык тармактарда талкууга түшүп, нарк насилге доо кетирди деп нааразылык күчөгөн. Андан тышкары ички ийим элесиндеги экспонатка да сын айтылган. Каршы чыккандар буга кескин чара көрүүнү талап кылышкан. Мындан улам 2-декабрда көргөзмөдөгү айрым экспонаттар алынып, музейдин директору Мирая Жангарачева кызматкерлердин коопсуздугуна байланыштуу деп иштен кетүүгө арыз жазган эле.
Чоң рахмат, кесиптешим Санжер Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org, ал эми орус тилинде rusazattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетейин. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай, 6-декабрда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +3-8, ал эми Баткенде, Ошто, Жалал Абад дубандарында 12 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө бүгүн +7 градус, ал эми Нарын жергесинде абанын табы -6. 6-декабрда Бишкек шаарында абанын температурасы 8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыз. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле, Кумтөр Алтын кенинде жер көчкүдө калган 2 кызматкер 6 күндөн бери табыла элек. Ушул тапта даянсыз болуп жаткандарды 100 жакын куткаруучу издеп жатат. Ушул эле кезде экологтор көчкү жүргөн аймак кыймылдап тураарын айтышууда. Деги эле мындай кырсыкты алдын алууга мүмкүн беле? Дагы кандай тобокелчиликтер бар? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жол издеп көргөн.
Өкмөт кырсык тууралуу тараткан маалыматында дайынсыз жоголгон 2 жумушчу тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбеков жана бульдозердин айдоочусу Жолдош Жунушев экендигин белгиледи. Учурда аларды издөө иштери улам жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипованын айтымында азырынча дайынсыз жоголгондордун изи табыла элек.
Жалпысынан 94 куткаруучу тартылган. Тагыраак айтканда, бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары 64 куткаруучу тартылган. Кинологдор, ишкананын өзүнөн да куткаруучу альпинисттер жана башка дагы ушундай жалпысынан 94 куткаруучу издөө иштерине тартылды. Мындан тышкары ошол ишкана тарабынан 35 оор техника тартылган. Иштелип чыккан жердин жылышы, ошол жактагы жердин жылышы саатына 3 сантиметр түзүүдө. Куткаруу иштери жүрүп жаткан жерде радиациялык фон 21-28 микрорентген саат түзөт. Бул көрсөткүч жол берилген өлчөмдөн ашык эмес. Кошумча маалымат берилет.
Учурда бул окуяны өкмөттүн тиешелүү органдары тарабынан түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Кырсык катталган аймакта иш токтотулду. Тагырагы ачык аянтта казуу иштери токтоп, ал эми алтын өндүрүүчү фабрика ишин улантууда. Ошол эле кезде премьер-министр Мухаммедкалы Абылказыев дайынсыз кеткен жумушчуларды издөө үчүн бардык күчтөрдү тартууну жана окуянын себептерин иликтөөнү тапшырды. Кумтөр Колд компания ишканасынын жетекчилиги тараткан маалыматка караганда, кырсык кенди иштетүүгө жараксыз катмар үйүлгөн аймакта болгон. Ал аймакта жер кыймылдап болуп турат жана саатына кеминде 3 сантиметрдей жылып турат. Мамлекеттик экотех инспекциясы кырдаалды териштирип жаткандыгын билдирди. Экологтор ишкана коопсуздук чараларын жетиштүү көрбөгөндүгү үчүн азыркыдай кырдаал түзүлгөн деп эсептешет. Алар коомдук ишмерлерди жана көз карандысыз эксперттерди мамлекеттик комиссия кошуп, окуя болгон жерди текшерүү зарылдыгын билдиришүүдө. Болбосо кырсыктын масштабы, себептери боюнча көп маалымат жабык бойдон калышы мүмкүн. Тоокен илими боюнча адис эколог Рыскул Узубалиев өкмөт буга азыр олуттуу маани бербесе, мындай окуя дагы катталбайт деп эч ким кепилдик бере албайт дейт.
Ал жерде менин оюмча ушу тоо инженерлери акыбалы пустой парадалардын көлөмдөрүн, аянттарын, алардын чогулушун дайыма карап эсептеп туруш керек го дейм. Ошон үчүн ошол критический ситуация келгенде аяка төкпөгөндү токтотуу, же болбосо башка чараларды көргөнгө ушундай алдын ала мындай мониторинг жасап туруш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мониторинг жасагандыктан ушундай кесепетке да кабылган болуш керек буларчы.
Деген менен Кумтөр Голд компания ишканасынын профсоюздар кеңешинин мүчөсү Калыс Рыспаев ишканада техникалык коопсуздук эрежелери жогорку деңгээлде сакталган деп ишендирип жатат. Ал 1-декабрда болгон кырсыкка баа берүү азырынча эрте деп эсептейт.
Коопсуздук чаралары 24 саат, биякта өзүнчө бир бөлүм бар. Геодезисттер, геологтор, инженерлер алар 24 саат баягы байкоону жүргүзүп турат. Атайын баягы спутник аркылуу дагы байкап карап турушат. Анан эми бул кечээки болуп өткөн кайгылуу окуя эмне себептерден болгонун азыркы этапта дагы бир жолу кайталап кетейин, баягы бүтүштөр, иш чаралар көрүнүп атпайбы, ошондон кийин бир жыйынтык чыкпаса азыр бул себептен болду деп айтыш оорураак.
Кумтур алтын кенинде 1-декабрда таңкы 6га жакын жер көчкү жүргөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча көчкүнүн көлөмү 12 миллион кубка жакын. Бул кеминде 30 миллион тонна топурак. Кумтөр Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири. Аны канадалык Сентера Голд компаниясы иштетет. Кумтөр иштетилип баштаган 1990-жылдардын башынан тарта эле кен боюнча түзүлгөн келишимдин айланасында талаш, утурудур көтөрүлүп, азыркыга чейин уланып келет. Ошол эле кезде кендеги экологиялык жана техникалык эрежелер сакталбай жаткандыгы боюнча активисттер бир нече жолу маселе көтөргөн. Аталган кенде 2016 жана 2017 жылдары адам өлүмү менен кырсыктар катталган. Деги эле Кыргызстандын кендеринде адам өмүрүн алган бул өңдүү окуялар байма-бай катталып турат. Өндүрүштүк кырсыктар көбүнчө көмүр кендеринде, андан кийин алтын казган жерлерде болот. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эмне сыясы кургай элек, бүгүн чыккан кыргыз гезиттерин барактайбыз. Басма сөзгө баяндама түрмөгү кезекте. Микрофондо Шайлебек Дүшөев.
Жаңырды кесте журналист Айданбек Акматовтун Атамбаевдин планы боюнча Сооронбай Жээнбековду эч кандай финансылык булактарга, чечимдерге, финансылык кадрларга жолоткусу келген эмес. Жөн гана куурчак катары турат деп ойлогон деген маеги менен жаңсанын ачты. Айданбек Акматов маегинде азаттыктын иликтөөсү тууралуу, бажыдагы гүлдөп жаткан коррупция тууралуу, ызычуусу басылбай келаткан Райым Матраимов тууралуу, Саймаит жана негизги фигуралардын бири болгон Хабибулла Абдукадыр тууралуу айтып келип, Атамбаев, мен алданып калыпмын, билбей калыпмын, укпаптырмын, мени алдап жүрүшүптүр, кийин билдим деп айтып жатат. Күч структураларда иштеп жаткан адамдар ай сайын биринчи адамдарга 13-15 миллион долларлык акча киргизилип турат деп айтып жүрүшкөн. Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов, мына биз Райым Матраимди кызматтан алар, Азамат Оштун бажысынан 2 миллион эмес 15 миллион түшө баштады, коррупциялык схеманы токтоткондон кийин ушундай болуп жатат деп айтышкан. Ушул суммалардын жылдык суммасын санап чыксаңыз, айга бөлгөндө 15 миллион доллардын тегерегинде акча болот. Демек Исаков, Кулматов, Атамбаевдерге түшүп турган акча башкаларга барбаш керек деген логика менен сырды ачып жиберишкен деп айтты. Журналист Акматов андан ары бажыдагы коррупциялык чоң схеманы Атамбаевсиз Райым жалгыз өзү башкара алмак эместигин, анын үстүнө ошол Матраимовдун өзү мени бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына Атамбаев өзү жана досу Икрамжан Илмиянов алып келген деп айткан сөзүн далилге тартты. Жаңы Ордодо мындан тышкары Наралы Асанбаевдин Роза Исаковна сизге айылдыктар бийликти алып киргенде гана керекпи деген макаласы, Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын президенти Топчубек Тургуналиевдин маеги, Мамасалы Апышевдин Мурат Алиевдин өлүмү деген макаласы, маданият ишмери Мукталибектин Алиевтин бейнесине сүрттүмдөр. Илакыны Сөөр Кулдургунбаевдин Сталиндин Горидеги үй аттуу эскерүүсү, профессор Санжыра борбордун директору Асыкбек Өмөровтун макаласы жана башкалар бар. Фабула кести бир катар майда маалыматтарды жарыялап, Сопокуп билген сыр жана коопсуздук деген теманын алдында Стамбулдун мурунку консулу Эркин Сопокуп Айеркен Саймаити өлгөндөн кийин камакка алынды. Коомчулукта анын өмүрү кооптуу, ага кол салышы мүмкүн деген кептер арбын айтыла баштады. Эгер ага чындап кол салуу болсо чындык ачыкка чыкпай калбайбы деген суроо менен кайрылганда элдик парламенттин мүчөсү Төрөбай Койлубаев: бул иш ачыкка чыкпайт, анткени эл аралык мафияга биздин аттуу баштуулар тыгыз катышкан, көрөсүңөр ишти акырындык менен токтотушат деп. Экс вице премьер министр Абдрахман Маматалиев: Эркин Сопокуп көп маалыматтарды билет, анын көзүн тазалоого кызыктар адамдар болушу мүмкүн, ошондуктан күч органдар анын коопсуздугун камсыз кылып тергөө иштеринин аягына чыгаруулары зарыл деп. Активист Айбек Мырза: менимче ал бардык маалыматтарды билсе керек. Маалыматтарды бергенден кийин ага кол салуу тобокелчилиги азаят, кол салуу болсо аны камакка алганга чейин болмок. Бул жерде эл аралык мафиянын кызыкчылыктарынын кагылышы болуп жатышы ыктымал деп. Журналист Шайырбек Токторов: Эркин Сопокуп бул ири масштабтагы эл аралык көмүскө бизнес империясынын бир гана кичинекей тетиги. Бул схемада Сопокуп болгон бир майда аткаруучу гана болгон. Ал эми Хабыбулла Абдыразак түзгөн Абу Сахи компаниясы бир эле Кыргызстандын эмес, бүтүндөй Орто Азия өлкөлөрүнүн бюджетин кемирген кулачы чоң коррупциялык уюм. Мындай ири жана бай уюшкан топ оңой менен колго түшпөйт. Коррупциясы гүлдөгөн мамлекеттерде ушундай шылуундар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Өнүгүү болбой, кээ бир топтор гана байып жатышат. Ал эми топтогон байлыктарын Бириккен Араб Эмираттары, Англия, Европа жана АКШ мамлекеттеринин экономикасына инвестиция кылып жатканы жанды күйгүзөт деп жооп беришти. Ушул эле фабула кесине ведомстволук милициянын полкунда иштеп туруп, коррупциялык схеманы ачыкка чыгаргандык үчүн куугунтукталып жаткан милициянын капитаны Исламбек Берековдун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу жана башкалар жарык көрдү. Дефакто кесипти аялы министр кылам деп жумалейип жулунуп жатабы деген академик Абдылдажан Акматалиевдин айтматуу алтынга эмне үчүн кайрылган деген баянын, депутат Камчыбек Жолдошбаевдин нарында бекер көмүр тараттык деген маегин жана башкаларды тартууласа, ачык саясат кести коррупциянын бетин ачкан офицердин өмүрү коркунучта деген, бажыдагы коррупцияны иликтегендер суракка чакырылууда деген, Баян Көлбаеванын президентке импичмент жарыялоо маселеси талкуу жаратты деген макаласын, депутат Руслан Казакбаевдин министр Жаманкулов жигит болсо өз арызын жазып кетсин деген маегин, Кумтөрдөгү жер көчкү тууралуу ой пикирлердин топтомун жана активист Нарис Калчаевдин ошол эле Кумтөр боюнча жүрөк ушун алган мындан да коркунучтуу жагдайларга туш болобуз деген маегин, Карбай Турусбековду мен элим менен деген президент мырза эл үчүн эки жылдан бери эмне иш кылып берди деген макаласын, депутат Рыскелди Момбековдун Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбековдун ат аталып жаткандан кийин аларды дагы күбө катары чакырып койсо болмок деген маегин, акын Жума Мамбетовдун жаны ачынгандагы ырын, коомдук ишмер сатынды Самыкбаевдин бюджет дагы ыйлайт деген аталыштагы макаласын басты. Вечерний Бишкек гезитинин калың саны да жарыкка чыкты.
Чоң рахмат. Кадырман угарман, сиз басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Аны ого кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Азат радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иранда үйлөнүү той учурунда газ баллон жарылып 11 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын бешөө балдар. Жогорку кеңеш өкмөттүн аткезчиликке каршы жүргүзгөн ишинин жыйынтыгын жарым жартылай колдоду. Ошондой эле парламент Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулукка каршы өкмөт жүргүзүп жаткан күрөштү канааттандырарлык деп тапты. Француз полициясы пенсия реформасына каршы чыккандарга көздөн жаш агызчу газ колдонду. Активист Автандий Жоробеков 24 январга чейин үй камагына чыгарылды. Бишкектеги Апарасиев атындагы көркөм өнөр музейинде өтүп жаткан феминалий иш-чарасын уюштуруу жагын милиция иликтеп жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз азаттык чекит орг. Киргиз экеми Борбор Азия кабарларында Тажикстандагы кеңейтилген талкуу ишканасын кайра жандандыруу үчүн Кытай тарап 500 миллиарддан ашыгыраак АКШ долларын инвестицияга салмай болгонун макулдашылды. Бирок келишим шарттары ачык айтылбай жатканынан улам эки тараптуу деп аталып жаткан өндүрүш ишканасынын кийинки тагдыры элде күмөн жаратып жатат. Жеңиш Айдбаров теманы улайт.
2 декабрда Тажикстандын стратегиялык изилдөө борборундагы эксперттердин жолугушуусунда Кытайдын Тажикстандагы мурдагы элчиси Юэ Бин Тажикстандын Талко деп аталган алюминий компаниясынын ишин жандандырып, өндүрүштүк чыгымдарды кыскартуу менен кирешесин арбытуу үчүн 545 миллион долларлык инвестиция салаарын жарыялады. Мурдагы дипломат бул келишим Кытай тарапка да өз ара ыңгайлуу шарттар менен сунушталганын айтты. Келишимди кытайлык мамлекеттик компания ишке ашырмай болгон. Бирок тажик бийлиги бул келишимдин жолдору менен ишке ашыруу шарттарын ачык айтпай жашыруун кармап жатат. Мындан улам буга чейин тажик тарап Кытай менен биргелешүү иштетмей болуп, өткөрө берген Якчилва көмүшкенин да шарттары ачыкталбай, коомдо күдүк пикирлерди жаратып, башкаруу Кытай тарапка өткөрүлүп берилгени айтылып жүрөт. Юэ Бин болсо, бул келишимде эки тарапка да өтө ыңгайлуу шарттар каралганын айтат.
Менин пикиримде биргелешкен ишкана эки тарапка да өтө ыңгайлуу болот. Бул өндүрүш көлөмүн көбөйтүүгө да, жумушчу орундарды түзүүгө да, продукцияларды сатып өткөрүүгө да, салыктык төлөмдөрдү көбөйтүүгө да жакшы аракет деп эсептейм. Башкача айтканда, бул долбоор Кытай тарап үчүн эмес, Тажикстанга да пайдалы келет.
Бирок Юэ Бинда акциялардын үлүшү кимде канча болорун, башкаруу формаларын ачыктаган эмес. Буга чейин тажик тарап Кытайга болгон тышкы карызын ушундай жолдор менен жаап жатат деген сөздөр айтылып, эл арасында уудуу болгон. Ачык маалыматтарга таянып, тажик маалымат булактары алюминий кенин иштеткен Талко 8 жылдан кийин карамагына өтө турган жаңы заводду Кытай тарап курмай болгон. Бул деген Кытай Тажикстандын аймагына өзүнүн заводун куруп жатат. Өндүрүлгөн продукция Кытайга кетип, калдыктар менен экологиялык проблемалар Тажикстанга калат деп чоочулап жазышууда. Расмийлер болсо ачык айрым эки тараптын да кызыкчылыгы эске алынган келишим болду деп тана алышпайт. Кытайдын мурдагы дипломатынын сөзүн Тажикстандык стратегиялык изилдөө борборунун тармактык маселелер боюнча департамент башчысы Умет Давлетов да колдоого алган. Анын айтымында талкоо ишканасы жылына 500 тонна алтын өндүрүп келсе, оңдоп жаңылоодон кийин жылына 4 тоннага чейин алтын өндүрүүнү пландап жатат.
Кытай экологиялык кыйын кырдаалга тынчсызданып жатканы белгилүү. Андыктан мындай өндүрүштү чет жактан чыгарууга кызыктар болуп жатат. Кытай компаниясы ири көлөмдөгү баштапкы алюминийге муктаж болуп жаткандыктан талкого каражат салып жатат. Акырындап инвестиция кылган каражатты кытайлык компания биздин алюминийди дүйнөлүк базарга сатуу менен жаап алмакчы.
Тажикстан экономикасына инвестиция салгандардын көч башында Кытай турат. Душанбе Пекин үчүн тышкы карызы 1.5 миллиард доллардан ашыгыраак. Кытайдын мурдагы дипломаты, учурдагы Кытайдын тышкы иштер министринин атайын тапшырмалар үчүн элчиси Юэ Биндин айтымында жакында эле тажик тараптан Кытайга автомобиль жана темир жол куруу сунушу да түшкөн. Союз мезгилинен иштеп келген талкоо ишканасы Тажикстандын коррупциялашкан бийликтеринин жеке чыгымдар үчүн акча жасаган акыры катары пайдаланып келет деп батыштык иликтөөчү Эдвард Ломен өткөн жылы айтып чыккан. Тажик эли электр энергиясынын тартыштыгынан чектөөлөр кирип, кыш ызгаарда электр берилбей жаткан учурларда да талкоо ишканасы чектөөсүз жана жеңилдетилген тариф менен электр энергиясын алып турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Жалал Абад облустук Барпалык Кулов атындагы драма театры жайгашкан жер тилкесине байланышкан талашты каржы полициясы сотко чейинки өндүрүшкө алды. Буга жер эсимин деп чыккан жеке адамдын арызы негиз болду. Театр жетекчилиги мындай жагдайдын түзүлүшүнө маданият министрлигинин кайдыгерлиги себепкер деп эсептөөдө. Министрлик жер тилкесин өз балансына алуу аракетинен майнап чыкпай атканын айтууда. Театр имараты жана ал жайгашкан жер тилкеси 2002-жылдан тарта Жалал Абад шаар мэриясынын балансында турат. Маселени кабарчыбыз Руслан Калматов жеринен териштирип көрдү.
Өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын Жалал Абад облустук бөлүмү Барпалы Кулов атындагы театрдын жооптуу кызмат адамдарынын үстүнөн жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылганын маалымдады. Ага шаар тургуну театр ээлеп алган аймактын бир тилкесин 2008-жылы сатып алган деп жаткан Дамир Досмуратовдун жазган арызы негиз болгон. Анын айтымында
2008 алгам мен бул жерди. Ага чейин 3 жыл мен арендада отурган бул жерди төлөп жөндөзөм. Кийин аукционго катышып анан сатып алдым. Барп театр болсо мындайки мол жагынан мага 270 кирип кеткен.
Талаш жарап жаткан жер тилкесинде өрт коопсуздугун сактоодо колдонулган суу сактоочу кампа жайгашып турат. Жер ээси миндеген тарап арыз даттанууларын театр жетекчилиги театрга тиешелүү декорацияларды коюучу жай курууга иришкенде баштаган. Анын жетекчиси Санжар Берикбаев Маданият жана маалымат министрлигинин маселеге кайдыгер мамилеси кылмыш ишинин ачылышына жеткирди деп эсептеп жатат. Ошондой эле ал бул жердин менчикке сатылышына министрликтин өкүлдөрүнөн да аралашышы мүмкүн деп болжоду.
Мага доверенность бериңиз, мен соттошой анан да. Утулсам утулам, утулбасам ушу театрдын жерин кайтарып алып калабыз өзүнө. Театрдын жери болуп калып калсын десем жок, юристтер барат деп койду. Юристтер да келген жок да. Анан менде кандай түшүнүк болот башка уже? Башка түшүнүк калган жок да. Значит, менде өзүмдө ушундай бир күмөн болуп атат да, бирде министрликтен бирөө жарым аралашканбы дегенчи. Же болбосо 3 жолу буйрук чыгып атат, барып жеринен тактагыла деген. Келген эч ким жок. Азыр баары жок сатылып кеткен. Азыр биз ушул каркас театрдын каркасын алып калдык. Эми кудай билет, эртең биягындагы мен сатып алганымда бирөө чыгышы мүмкүн да. Себеби биз билбейбиз госакт мэрияда.
Театр жетекчилиги имарат жайгашкан жер тилкеси кыскарып кеткенин айтса, шаар мэриясынын өкүлдөрү алар жер тилкесин ашыкча курчап алышы мүмкүн. Жер тилкеси да мыйзамдуу сатылган. Муну сот аркылуу тактоо керек деп жатат. Акыркы жолу театр капиталдык ремонтту атайын долбоордук негизинде 2011-жылы жүргүзүп, айланасын темир тосмолор менен толук курчаган. Барпы театры 2 кабаттуу имараттан турат. Бул имараты 1960-жылдары курулуп, 62-жылы театр болуп ачылган. 1993-жылы ага Барпы Алыкуловдун ысмы каралган. Архивтик документтерде 1957-жылы театр курууга 78 сотик жер тилкеси ажыратылып берилген. 2001-жылы облус жоюлгандан тартып театр жери менен кошо шаардык мэриянын карамагына 532 токтомдун негизинде өткөн. Башкармалыктын башкы адиси Абдусамат Исаков буларды айтты.
Акты приемка менен өткөн, анын негизинде Жалал Абад шаардык мэриясы 2002-жылы токтом чыгарган. Мамлекеттик госакт алынган 2004-жылы. Азыркы кезде муниципалдык менчик башкармалыгынын алазында турат. Жалпы аянты 5441.83 чарчы метр.
Театр директору Санжар Берикбаевдин айтымында 2001-жылы мэриянын балансына берилген 140 объектинин тизмесинде театр имараты, жер тилкеси да жок. 2002-жылы кандай жагдайда кошумча киргизилгени белгисиз. Ушунун баардыгын Маданият министрлиги териштирип, маданият очогун коргобой кайдыгер мамиле жасап жатат дейт.
Анан ушунчу акыркы жолу барганымда министрге мындай айлам кеткендеги менен акыркы мен болду да. Эгерде ошол жердин сатылып кеткенде силерде ушул министерстводон бирөө жарымдын тиешеси болсо айткыла, мен убара болбой эле коеюн. Эгерде ушундай жердеги мэриянын алдына барып кечирим сураш керек болсо айткыла, мен чөгөлөп тилеге кечирим сурайын ошолордон. Төлкү мага жерди тактап берип койгула театрдын жери бүгүнкү күнү. Десем биринчи күнү юристтер барат деди, ошо боюнча жок.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Исак Сартбаевдин айтымына караганда, театрды министрликтин баласына алуу боюнча акыркы 3 жылдан берки аракеттен майнап чыкпай келет.
Мэрияга дагы бир баш келет, бул мэрияга биткенден кийин сүйлөшүп келгенбиз. Биздин баламызга бергенге каршылыгы жок да. Бул жерде бир аз процедуралар бар, тиги алар муниципалдык менчик болгон үчүн мамлекеттик менчикке түз бере албайт. Мен бошосом юрист бошобой, анан ушундай дагы ал жумушту бир жалгыз мен эмес, менден башка дагы службалар кошо баш керек болот. Сотко берген болсо ошол бирден териштирилет, ага биз жардам беребиз.
Облустук Барпалы Кулов атындагы драма театр тарыхый маданий мурастарды коргоо боюнча тарыхый жайлардын тизмесинде турат. Андыктан мыйзамга ылайык анын жака белиндеги жерлер жана курулуштар театрдын уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Учурда бул жайда 80 ашык кызматкер эмгектенет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, бул жердин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгылайчы керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле калоодо.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, Азаттык радиосуна жаңырган бардык макала баяндарды текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам. Ал мен режиссердик пультта кесиптешим Максат Акматжанов болду.